Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saruna ar atbildīgajām amatpersonām par epidemioloģisko nosacījumu neievērošanu Tērba cielā liecina, ka maksimāli mēģinām izskaust dažādu attieksmi COVID-19 ierobežojumu uzraudzīšanā. Tā šodien žurnālistiem pauda veselības ministre. Viņķela norādīja, ka sarunas laikā tika spriests par nepieciešamiem pasākumiem, kas ir jālabo saistībā ar pilsētu vidē notiekošajiem pasākumiem. Kā ziņot 17. jūlijā Rīgā Tērbats gājēja ielas atklāšanas pasākumā, apmeklētāji masveidā neievēroja COVID-19 dēļ noteiktos distancēšanās notiekumus, tāpēc organizatori pārskat plānoto programmu. Līdzekļi ministrī 2021. Gadam budžeta iniciatīvām būs jāmeklē ar politiku izmaiņām, jo sākotnēji nekādas brīvās fiskālās telpas nebūs, paziņoja finanšu ministrs Jānis Reirs. Viens no piedāvājumiem, kur atrast līdzekļus veselības jomai, tajā skaitā medicīnas darbinieku atalgojuma palielināšanai, ir jau iepriekš publiskotais rosinājums palielināt veselības apdrošināšanas iemaksas, tas veicot no sociālajām iemaksām un nodrošinot, ka sociālās iemaksas atbilstoši apmērā veic katrs darbinieks visos nodokļu režīmos, pauda ministrs. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen pauda optimismu par iespēju jau 4. Dienu Briselē notiekošajā Eiropas Savienības samitā panākt vienošanos par bloka ekonomikas atveseļošanas fondu. Viņa uzsver, ka tagad samitā sāks izšķirošais posms, lai panāktu vienošanos. Bet Baltkrievijā lielākajā opozīcijas mītiņā pēdējos gados tūkstošiem cilvēku vakar pulcējās Minskā, lai izteikt atbalstu opozīcijas kandidātei prezidenta vēlēšanās Svetlanai Tihanovskai. Pēc citu ilgadējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko konkurenta arestiem un nepielaišanas vēlēšanām opozīcija ir apvienojusi spēkus un Tihanovska kļūs par reālāko Lukašenko sāncensi. Atšķirībā no citām nesenām demonstrācijām, kurās policija aizturēja daudzus cilvēkus, vakar mītiņu varas iestādes atļāva un drošībnieki neiejaucās. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.